Elämme yhtä pelastushistorian kaikkein mielenkiintoisimmista ajan jaksoista. Tästä olemme varmaan samaa mieltä. Tänä aikana nimittäin tapahtuu niin paljon uutta. Minua kuitenkin kiinnostaa eniten se, mitä tapahtuu Pyhän Hengen alueella, mitä Pyhän Hengen voimakas ja ennennäkemätön toiminta on meidän aikanamme. Vuosisadan alussa syntyi helluntaiherätys Pyhän Hengen vuodatuksineen, ihmeineen ja merkkeineen. Kesti kuitenkin vuosikymmeniä ennen kuin muut kristilliset kirkot alkoivat ymmärtää, että on kysymyksessä todellinen Jumalalta tullut siunaus. Kunnioitan niitä helluntai-pioneereja, jotka pilkasta ja vastustuksesta huolimatta jaksoivat pitää soihdun palamassa ja lipun korkealla. Nyt tänä päivänä helluntai-uskovien määrä koko maailmassa nousee satoihin miljooniin. Helluntai-liikkeen rinnalle nousi toinen Jumalan antama herätys, niin sanottu karismaattinen liike, joka puolestaan on vaikuttanut vanhojen kirkkokuntien sisällä. 80-luvulla kuulimme Vineyard-liikkeestä. Tämä sana tarkoittaa viinitarhaa. Ja sen johtohahmona on ollut John Wimber-niminen pastori, ja siinä liikkeessä on erikoisesti painotettu ihmeiden ja merkkien merkitystä evankeliumin julistuksessa. Viimeksi olemme kuulleet niin sanotusta kolmannesta aallosta, joka on vaikuttanut amerikkalaisissa evankelikaalisissa piireissä. Nämä evankelikaalit, jotka rakastavat Jumalan sanaa erehtymättömänä Jumalan sanana, olivat ennen kuitenkin hyvin antihelluntaalaisia ja karttoivat heitä kuin ruttoa. Tämän sain itsekin kokea hyvinkin voimakkaasti, kun olin lähetyskentällä työssä. Ihme on kuitenkin tapahtunut. Pyhä Henki on päässyt vaikuttamaan heidän jäykkään konservatiiviseen teologiaansa ja muuttanut heidän käsityksiään. Ja vaikka heidän ja meidän klassisten helluntalaisten teologiassa onkin eroja, niin Pyhän Hengen vaikutusta, Pyhän Hengen toimintaa ei enää suinkaan vastusteta niin kuin ennen, vaan Pyhälle Hengelle on annettu vapaus toimia. Ja totisesti Pyhä Henki toimii. Tämä on aivan valtavaa meidän silmiemme edessä, mitä tänä päivänä maailmassa tapahtuu eri puolilla. Mutta sitten, entä me? Kysyisin, saammeko me olla mukana tämän päivän tuoreessa Pyhän Hengen toiminnassa? Vai jäämmekö me sivusta katselijoiksi ja jopa arvostelijoiksi, niin kuin tuhlaajapoika vertauksen vanhempi veli? Ollaksemme rehellisiä, meidän on se tosiasia myönnettävä, että kun Pyhän Hengen voitelun tuoreus valtaa osan uskovaa kansaa meidänkin seurakunnissamme, niin on osa, joka ei valitettavasti koe tarvitsevansa mitään uudistusta. On näkyvissä eräänlaista hengellistä väsymistä. On motivaation puutetta. Se ei nyt näy välttämättä tällaisessa suuressa kansanjuhlassa, mutta koetaan kipeästi paikallisella seurakuntatasolla. On niitä, joille Yhteinen seurakunnan sunnuntain Jumalan palvelus ei enää ole niin tärkeä kuin aikaisemmin. Ja rukouskokous valitettavasti on joillekin vain rukouskokous. Aikaa osallistumiseen ei tahdo löytyä. Kysyisin, mikä sitten motivoi niitä, jotka elävät jatkuvassa Pyhän Hengen yhteydessä ja tuoreudessa? Olen rukoillut, että voisin puheenvuorossani motivoida meitä kaikkia innostumaan Jumalan kasvojen etsimiseen ja hänen pyhän nimensä kunnioittamiseen. Sillä tavalla, kun meidän isämme ovat tehneet ja raivanneet tietä, ja etsimään myös niitä teitä, joilla Jumalan pyhä henki ilmestyy uudella tavalla, voimakkaalla tavalla, ennen kokemattomalla tavalla, jossa yksin Herramme Jeesus Kristus saa ylistyksen, kiitoksen ja kunnioituksen. Se asia, mikä minua itseäni kiinnostaa, se liittyy Jumalan antamaan elävään sanaan. Se, mitä Jumala on puhunut, motivoi minut etsimään häntä ja kysymään hänen tahtoaan. Jumalan sanan tekevät eläväksi voimassa olevat lupaukset. Ja nämä lupausten toteutuminen, ne motivoivat meitä ja innostavat meitä. Oletko tietoinen, mitä Jumala on sinulle luvannut? Tosiasiassa Jumala on tehnyt meille testamentin. Se on sitten käsite, jonka luulisi kiinnostava lähes tulkoon jokaista kuolevaista. Testamentinhan pitäisi kiinnostaa. Mitä siellä on? Mitä minulle on testamentattu? Tiedätkö, mitä Jumalan testamentti sinulle antaa ja lupaa? Tekstimme on hebrealaiskirjeen 9. luvussa. Sieltä muutama jae, jakeesta 15, 17 ja jae 28. Sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteen näytettävä. Sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Ja 28. Samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Tähän liittyy hyvin mielenkiintoisia asioita. 5, jotka liittyvät testamenttiin, on testamentin tekijä, perijät, testamentin voimaantulo, ehdot ja itse perintö. Jakeessa 15 testamentin tekijä on välimies. Samassa jakeessa perijät ovat ne, jotka ovat kutsutut. Testamentin voimaantulo on jakeessa 16 testamentin antajan kuolema. Ehdot jakeessa 28 ne, jotka odottavat häntä. Odottaminen tarkoittaa ja sisältää montakin hyvin tärkeää asiaa. Ja 5. tämä perintö, jakeessa 15 ja 28, se ymmärretään olevan iankaikkinen pelastus. Tässä tahtoisin kuitenkin keskittyä ennen kaikkea tähän 5. testamentin kohtaan, eli perintöön ja sen sisältöön. Sivua myös testamentin voimaan tuloa, eli testamentin antajan kuolemaa. Me olemme tottuneet puhumaan kahdesta testamentista, vanhasta ja uudesta. Tarkka Raamatun lukija on kuitenkin löytänyt 8 eri testamenttia, joiden välityksellä Jumala on antanut ilmoituksen tahdostaan ja suunnitelmastaan. Teologi nimeltään Barton Payne esittää kirjassaan Vanhemman testamentin teologia seuraavat 8 testamenttia. Hän muuten tulkitsee hebrean perit-sanan, joka Raamatussamme on käännetty sanalla liitto, tarkoittavan pikemminkin hänen mielestään testamentti-käsitettä. Ja kun tähän testamenttiasiaan olen paneutunut, niin todellakin tuo sana testamentti sisältää niitä tärkeitä alueita, joka itse asiassa puhuu siitä perinnöstä enempi kuin tuo sana liitto. Hän antaa seuraavan luettelon. Ensinnäkin on Edenin testamentti, joka perustui töihin. Toisena on Noan testamentti, armon testamentti ilman ehtoja. Muistamme sanan, mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Kolmantena on Abrahamin testamentti, joka tehtiin noin 2000 vuotta ennen Kristusta. Ja se perustui Kristuksen tulevaan työhön. Ehtona oli usko. Johannes mainitsee tämän luvussa 8 ja kesä 56. Abraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Neljäntenä mainitaan Siinain testamentti. Jumala teki tämän testamentin, jossa ilmoitetaan moraaliset ja seremonialliset vaatimukset. Israelin tuli täyttää ehdot. Alun perin tämänkin testamentin peruselementtinä oli usko, joka sisältyy sanoihin: rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Viidentenä on leeviläinen testamentti. Malakian 2. luvun 5. jae kutsuu sitä elämän ja rauhan liitoksi. Se annettiin pappi Piinehaalle ja kuvaa ylimmäisen papin Kristuksen tuomaa elämää ja rauhaa. Kuudentena on Daavidin testamentti. Sen sisältö oli pelastuksen lupaus Daavidin valtakunnan kautta. Ja testamentin ehtona on usko. Jesaja 55 jae 3 ilmaisee tämän: kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. Seitsemäs testamentti onkin sitten meille kaikille tuttu. Se on tämä uusi testamentti, jota me elämme ja josta me nyt saamme nauttia. Kahdeksantena on rauhan testamentti nimeltään. Se on eskatologinen ja se liittyy tulevaisuuteen. Nyt vaikka me puhumme kahdesta tai vaikka 8 testamentista, meidän kuitenkin tulee muistaa, että Raamatussa on vain yksi testamentti. Jumalan antama testamentti. Nimittäin testamentissa ei ole korjauksia. Uudempi ei korjaa vanhaa, se vain tarkentaa edellistä. Jumalan ei ole tarvinnut muuttaa puhettaan. Hänen sanansa pysyy iäti ja Jumalan sana on elävä. Tämä viides kohta testamentissa puhui siis perinnöstä. Ja ajattelemme hengellistä perintöä, me liitämme sen usein tulevaisuuteen ja tuon puoleisen elämän omistamiseen, eikö niin? On kuitenkin muistettava, että se sisältää myös tämän ajallisen puolen. Testamentin tekijän kuolema on toteen näytetty. Jeesus Kristus on kuollut. Näin ollen testamentti on voimassa ja on käytettävissämme. Ja tästä me saamme nauttia tälläkin hetkellä. Sen testamentin voimaantulon välitön seuraus on uskovan yhteys Jumalan kanssa. Jumala sanoo, minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Tämä on se sanoma, joka toistuu läpi Raamatun. Lupaus annetaan Abrahamin kautta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. luku jae 7 sanoo, ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa sukupolvesta sukupolveen iankaikkisen liiton ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Lopullinen tila, johon Jumalan pelastussuunnitelma tähtää, ilmaistaan ilmestyskirjan luvussa 21 jakeessa 3. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Tämä testamentin lupaus, se toteutuu jo nyt pyhän hengen toiminnan kautta. Yhteys Jumalan kanssa toteutuu kirjaimellisesti pyhän hengen vuodatuksessa ja jatkuvassa pyhällä hengellä täyttymisessä. Eikö tämä ole Jumalan lapsen ihana tämänhetkinen asema saada olla Jumalan kanssa? Hän on meidän kanssamme. Hän on täällä. Mitä muuta sitten tuossa luvatussa perintöpaketissa on, siitä voimme sanoa, että on yksinkertaisesti mahdotonta antaa tyhjentävää sisältöluetteloa, mitä kaikkea perintöömme kuuluu. Tyydymme vain toteamaan, että se on iankaikkinen, mutta nyt jo täällä ajassa omistettavissa ja käytettävissä. Aihe, josta testamentin perintö paljon puhuu, on valtakunta. Jaakob kirjoittaa kirjeessään luvussa 2 ja 5. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka ovat maailman silmissä köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? Matteuksen evankeliumin luvussa 25 jae 34 kuuluu, silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Vuorisaarnassa Matteuksen 5. luvussa jakeet 3 ja 5, jakeessa 3 ja 5 Jeesus kutsuu hiljaisia autuaiksi, sillä he saavat periä maan. Lisäksi hän julistaa hengellisesti köyhät autuaiksi, sillä taivasten valtakunta on heidän. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, muistamme, mitä hän julisti. Hän sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Valtakunta ei ainoastaan liity tulevaisuuteen, niin kuin olemme tottuneet. Niin kuin jo aikaisemmin sanoin, tämä perintö valtakunnan kohdalta on jo voimassa ja käytettävissämme täällä ajassa. Mutta yksi hyvin tärkeä huomio. Tämä perintö ei suinkaan lankea perijälle automaattisesti, noin vain, ohimennen, huomaamatta. Vaikka testamentti on tehty pelkästään Jumalan armosta, eikä kukaan voi sitä ansaita, sisältyy hallinta- ja käyttöoikeuteen kuitenkin tietty aktiivisuus perijän osalta. Ja tällaiseen aktiivisuuteen Pyhä Henki on viime aikoina, viime vuosikymmeninä kutsunut. Näemme, että monilla puolilla maailmaa on vallannut suuri innostus. Uskovat ovat ryhtyneet tutkimaan tätä perinnön sisältöä ja myöskin käyttämään sitä. Ja tähän samaan tutkimiseen, eikä ainoastaan tutkimiseen, vaan käyttämiseen, Pyhä Henki kutsuu meitä Suomen helluntaikansaa. Ei suinkaan ole tarkoituksenmukaista, että se osa perinnöstä, jota jo voidaan käyttää täällä ajassa, jätettäisiin iankaikkisuutta varten. Siellä on oma osuutensa, se odottaa meitä, mutta osa on jo täällä käytettävissä. Kiitos Jumalalle. Tämän ymmärsivät jo kotiin muuttaneet sukupolvet ja pyhät. Tämä laulu, jonka lauloimme 430, kuvailee nimenomaan tällaista perinnön käyttämisen halua. Siinä on rohkea aktiivisuutta, sanoisinko, että myönteisessä mielessä aggressiivisuutta luvaton perinnön saamisessa ja omistamisessa. Vai mitä ajattelette sanoista, Sion, nyt kahleet jo päältäsi heitä. Herra sua kutsuu taistelemaan. Lähde jo astumaan autuuden teitä. Kiirehdi Kaanaata valloittamaan. Me olemme saaneet paljon. Ja tästä kaikesta tahdomme antaa kiitoksen ja ylistyksen Jumalallemme. Mutta tämä, mitä me olemme saaneet, minusta se ei vielä riitä. Merkit viittaavat nimittäin siihen, että Pyhä Henki on kehotellut seurakuntaa valtaamaan Jumalan lupaamaa perintöä. Sitä on paljon vielä käyttämättä. Ja voimme rohkeasti kyllä sanoa tänä päivänä, emme tyydy vain tähän. Tahdomme eteenpäin niille alueille, jonne Pyhä Henki viittoilee. Seurakunta saa kehotuksen nousta pyhään sotaan. Psalmissa 110 Pyhä Henki innostaa ja sanoo tällä tavalla. Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Sionista. Hallitse vihollistesi keskellä. Altis on sinun kansasi sinun sotaan lähtösi päivänä. Pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Seurakunta ei ole yksin perillinen. Se saa nimittäin jakaa perinnön Kristuksen kanssa. Niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 17. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä. Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me myös yhdessä kirkastuisimme. Psalmi 2, jakeet 7 ja 8 puhuu myös Kristuksen perinnöstä. Kuuluu näin. Sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Kristus on anonut. Ja koko maa kuuluu hänelle ja kaikki, mitä siinä on. Hebrealaiskirje kuvaa hyvin voimakkain sanoin, voisin sanoa dramaattisin sanoin, Kristuksen anomista seuraavalla tavalla. Hebrealaiskirjeen 5. luku jae 7. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Kiitos Jumalalle, meidän pelastuksemme päämies Jeesus Kristus. Hän on anonut ja hän on saanut. Perintö on hänen, mutta me saamme jakaa sen hänen kanssaan. Ei ole ihme, että Jesaja ennustaa luvussa 43 jakeessa 4 näin. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoinen, ja koska minä sinua rakastan, anna minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi. Koska Kristus antoi henkensä, se merkitsee, että kaikki kansat kuuluvat hänelle, ei yhtään vähempää. Oletteko samaa mieltä? Seurakunta on Kristuksen kanssa periä. Ja nyt Pyhä Henki kutsuukin seurakuntaa omistamaan tätä yhteistä perintöä. Paljon on vielä valtaamatta, paljon on vielä aluetta, johonka meidän tulisi jalkamme astua. Tässä perinnön omistamisessa tulee seurakunnan sotaisa ja hyökkäävä osuus esille. Miksi seurakunnan pitäisi olla sotaisa? Eikö meidän kuninkaamme ole rauhan ruhtinas? Mitä tässä sotaa tarvitaan? Ellei ole hyökkäystä, ei ole myöskään voittoja. Ellei ole taisteluja, ei myöskään päästä eteenpäin. Ja tämä seurakunnan hyökkäys, taistelu, se kohdistuu sen vihollista vastaan. On nimittäin eräs, joka kadehtii meidän perintöämme. Ja voidaan sanoa, että perinnöstä riidellään. Tämä kadehtija on itse saatana kätyreineen. Eikä se millään haluaisi, että seurakunta käy rohkeasti omistamaan perintöään. Minkä tähden? Se olisi vihollisen loppu. Joka kerta, kun seurakunta uskaltaa käydä omistamaan perintöään, vihollisen valta kaventuu. Ja tämä on se, mihin Pyhä Henki meitä kutsuu. Hän kutsuu meitä taistelemaan. Vihollinen kyllä on hyvin tyytyväinen, kun se näkee, että seurakunta pälyilee sitä perintöään siellä iankaikkisuudessa, että kyllä se siellä odottaa. Meidän perintömme, osa siitä on myös täällä ajassa. Se, joka on Kristukselle annettu. Onko niin, että tämä sielun vihollinen on onnistunut rauhoittamaan pelottelullaan helluntai-uskovia? Ei toki kaikkia. Mutta onko jotkut pelästyneet? Poissa nimittäin näyttää olevan sellainen alkuvoimainen, hyökkäävä innostus. Meistä on tullut niin kuin salonkikelpoisia. Se on tehnyt ehkä meidät sitten tämä salonkikelpoisuus kesyiksi. Muutkin jo hyväksyvät meidät. rukouskokouksemme, niistä on muodostumassa muodollisia. Evankeliointi, se saattaa olla uskonnon tarjontaa. Ja lähetystyö saattaa olla köyhien auttamista. Ei toki vielä, mutta tällainen suunta on olemassa, ellei Jumalan kansa nouse taistelemaan sotaan. Vieläkin kysyisin, ja tähän voimme kukin omalta kohdaltamme vastata, onko sieluvihollinen onnistunut säikyttää meidät perinpohjaisesti? Onko meille käynyt niin kuin muinaiselle Israelin kansalle, jonka piti käydä omistamaan perintömaataan Kanaania? Sinne lähetettiin 12 vakojaa, kun he palasivat. 10 äänesti 2 vastaan. Jumala oli heille sanonut, te valloitatte sen maan, sillä minä olen antanut maan teille. Heillä oli Jumalan antama lupaus. Heidän tuli vain valloittaa maa. Taistellakaan siitä ei tarvinnut, vaan yksinkertaisesti ottaa se haltuun Herran nimessä. 10 vakojista ja 10 vakojaa vakuuttivat, emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi. 2 vakojaa, Joosua ja Kaaleb, sanoivat, menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme. Äänestyksessä epäusko voitti. Suostummeko me tänä päivänä tähän samaan? Meilläkin on edessämme maa, joka tulisi vallata. Annammeko me epäuskon tulkita Raamattuamme? Annammeko me epäuskon esimerkin nuorisollemme? Vai uskallammeko uskossa käydä vaatimaan perintöämme? Israelin epäuskolla, ensin näillä 10 ruhtinaalla, jotka sinne lähetettiin, näillä 10 epäusko vaikutti koko kansaan ja sillä oli hirvittävät seuraukset. Minkälaiset hirvittävät seuraukset? 4. Mooseksen kirjassa, luvussa 14, jakeessa 33, sanotaan jotain hirvittävää. Saako nämä sanat myöskin meitä edes vähän hätkähdyttää? Ja teidän lastenne täytyy harhailla paimentolaisina tässä erämaassa 40 vuotta ja kärsiä teidän uskottomuutenne tähden, kunnes teidän ruumiinne ovat maatuneet tähän erämaahan. Tuossa on hirvittävä seuraus. Sana ei ole suuri, mistä tuo hirvittävä seuraus on. Ei ole suuri sana, mutta merkittävä epäusko. Minun uskoni tänä päivänä ja minun epäuskoni tänä päivänä ei ole minun asiani, vaan molemmilla on merkitystä minun perheeseeni, minun lapsilleni. Sillä on merkitystä minun seurakunnassani. Sillä on joko siunauksen tai kirouksen merkitys. Kun luemme Joosuan kirjaa, siellä luvusta 24, jakeesta 15, me näemme, kuinka Joosua oli oppinut läksyn. Hän oli uskon mies, mutta siellä vielä hän toistaa kansalleen, kun maata valloitetaan ja osa on jo vallattu. Hän sanoo, mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Tällainen asenne, taisteleva asenne olisi meilläkin oltava. Ja tähän auttaa meitä Jumalan pyhä henki. Hän viittoilee ja kutsuu meitä omistamaan sitä, mitä Jumala on meille tarkoittanut. Miksi Jumala oli niin ankara Israelin kansalle, kun epäusko voitti? Jumala oli tarkoittanut perinnön ja se ei heille kelvannut. Jumala on meillekin antanut perinnön. Eikö se kelpaa meille? Ei riitä se, mitä olemme tähän saakka omistaneet, vaan perinnössä on paljon, paljon muutakin. Efesolaiskirjeen 6. luvussa Paavali esittelee vastustajamme. Hän puhuu hallituksista, valloista, tässä pimeydessä hallitsevista maailman valtiaista, pahuuden henkiolennoista taivaan avaruuksissa. Juuri nämä pahuuden henkivallat ovat pidättelemässä perintöämme. Saatana kätyreineen, joukkoineen ei halua luopua saaliistaan. Ja pyhä henki kutsuu Jumalan seurakuntaa sotaan näitä pimeyden valtoja vastaan vapauttamaan ihmisiä, jotka kuuluvat Kristukselle. Meidät on kutsuttu parantamaan sairaita, vapauttamaan sidottuja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me elämme sitä vuosikymmentä, jolloin seurakunta pyhässä taisteluinnossa saa vaatia tällä tavalla: pohjoinen, anna tänne, etelä, älä pidätä, itä, sinun on hellitettävä otteesi, länsi, sinun on luovuttava saaliistasi, sillä Kristus on voittaja. Missä tämä hengellinen sodankäynti tapahtuu? Kiivain taistelukenttä, se on rukousalttari. Ja sinne pyhä henki Jumalan seurakuntaa kutsuu. Se on paikka, jossa saavutetaan myös jaloimmat voitot. Siellä ryöstetään saalista viholliselta. Rukousalttarilla omistetaan Jumalan lupaukset. Siellä jaetaan perintöä. Valitettavasti rukousalttari ei näytä olevan mieluinen paikka nykypolvelle. Jaakob ei turhaan sano kirjeessään: teillä ei ole, sen tähden ettette ano. Rukousherätys voi alkaa kuitenkin pienestä. Ja te uskolliset, jotka Jumala on kutsunut esirukousvartioon, olkaa kestäviä. Pian saatte nähdä rinnallanne muita. Siinä rukousalttarilla myöskin puetaan sota-asuun, pukeudutaan sota-asuun. Omat varustukset eivät kelpaa. Ei riitä myöskään osittainen sota-asu. Paavali puhuu Jumalan koko sota-asusta. Rukousalttarilla saadaan myöskin hengelliseen sodankäyntiin tarvittavat välineet, jotka annetaan erilaisten armolahjojen muodossa. Rukoukseni on, että voisin motivoida, innostaa omaa seurakuntaani ja koko Suomen Siionia tähän perinnön omistamiseen. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet meille luvannut valtavan, ihanan, suuren perinnön. Isä, kiitos siitä, että me saamme tämän perinnön jakaa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Isä, anna anteeksi, että olemme olleet välinpitämättömiä, olemme olleet hitaita ottamaan tämän perinnön vastaan. Emme ole välittäneet niin kuin olisi pitänyt. Herra, me tahdomme tässä tehdä omalla kohdallamme parannuksen ja lähteä sinne, mihin Pyhä Henki meitä kehottaa. Aamen.